إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
A ele será vosso retorno de todos vós. É deveras a promessa de Alá. Por certo, ele inicia a criação em seguida, repete-a para recompensar com equidade os que creem e fazem as boas obras. E os que renegam a fé terão por bebida água ebuliente e doloroso castigo, porque renegam a fé.